Må man gerne træne, når man har en baby i maven?
Nej.
Må man ikke det?
Nej.
Hvorfor ikke?
Det er fordi, så græder de.
Græder de så?
Ja.
Nå.
Så er de nødt til at tage ud.
Ud af maven?
Ja.
Mm. Må man så træne, når de er kommet ud af maven?
Ja.
Okay. Dejligt. Velkommen til Motion. En podcast for dig, der er interesseret i fysisk aktivitet under en graviditet og efter en fødsel. Vi tager løbende emner op, der skal bidrage til mindre bekymring og mere bevægelse for dig, der er gravid eller nybagt mor. Hej Christian.
Hej Emma.
Hvad får du trænet under den her anden nedlukning af idrætsfaciliteterne?
Ja, det gør jeg, men ikke i det omfang, som jeg nok gerne ville og som jeg plejer. Altså det, jeg har jo en søn på 7, der skal hjemmeskoles lige i øjeblikket. Det er min kone, hun er sygeplejerske, så det er mig, der står for det største af tiden, mens hun er fri. Så det gør det altså rigtig svært for mig sådan at komme afsted, i forhold til i hvert fald, at jeg har et træningscenter selv, hvor jeg bare kan komme over og arbejde, hvis der nu var mulighed for det, og så træne lige bagefter eller i forbindelse med det. Så nej, jeg får ikke, jeg har faktisk svært ved at få trænet lige i øjeblikket, også altså, når man først, tror jeg, de fleste kender, når man kommer ud af rytmen, og ikke det hele ikke er, som det plejer, så kan det også blive en smule demotiverende.
Så det er sådan, har han ikke virtuel idræt? Har han ikke virtuel idræt? Ja.
Jo, Evander, han har idræt om torsdagen, så
kan du komme med lige lidt aerobics til, eller hvad de nu laver?
Så tror jeg, at min søn, han sparker mig så hårdt, han hovedet kan i røven. Altså, det, altså generelt set, når han sidder derhjemme og har undervisning, han har distilleret virtuel undervisning fra 8 til 1 hver dag, foran en skærm, hvor han bliver ledet af en lærer sammen med resten af klassekammerater. Og der skal jeg altså ikke blande mig for meget, mindre jeg skal hjælpe ham med et eller andet. Det skal jeg helst ikke vise mig.
Nej, så er du pinlig far.
Ja, men altså, det er jo noget lidt, det skal handle om i dag. Altså, hvad gør coronaen ved, hvad man siger, os, der skal træne, men nok særligt her med fokus på gravid. Men gravid er jo lidt i samme båd som alle andre, at vores hverdag er vendt op på hovedet, og det er min hverdag i hvert fald et godt eksempel på, at jeg er enormt meget hjemme, og primært plejer og passer børn, og giver ikke særlig meget tid eller overskud til at få trænet. Og det gør jo bare noget ved, når hele vores rammer og omstændigheder de ændrer sig, så er det svært. Så kræver det rigtig meget at få dykket motion.
Mm, jamen præcis. Og man kan sige, at folk er jo heldigvis ikke alene om at synes, at det kan være lidt svært at få gang i det her motion, fordi der er, altså, man kan sige, generelt set har gravide kvinder jo lidt svært ved at få opfyldt Sundhedsstyrelsens anbefalinger omkring fysisk aktivitet dagligt, som er de her 30 minutters moderat fysisk aktivitet. Og man kunne jo antage, nu vi skal jo nok ind på nogle studier sådan noget senere hen, men at man kunne antage, at det også er sværere for dem, når at der er nedlukning. Man ved i hvert fald ud fra Idrættens Analyseinstitut, de lavede de her, vi snakker også om den i sidste episode, men de her danskerne sports- og motionsvaner, hvor de ligesom går ind og undersøger, hvilke sportsgrene dyrker vi, og i hvilket omfang. Og der har de så lavet en status her i 2020, hvor de så egentlig også er inde og kommenterer på, hvad har corona haft af betydning, og altså sådan den her nedlukning tilbage i marts, hvad har den haft af betydning for danskernes idrætsvaner? Og der kan man jo se, at der er man jo langt fra den eneste, der synes, at det er hårdt, fordi det er i hvert fald cirka hver tredje idrætsaktiv, som faktisk er stoppet med at dyrke motion i nedlukningernes første par måneder der. Så man er ikke alene, hvis man synes, det er svært.
Nej, bestemt ikke. Jeg tror, altså, det er vigtigt at pointere, ikke, at vores rammer for, hvordan vi plejer at gøre tingene, ikke, hvis de forsvinder, så alle de vaner, vi overarbejder, hvis man er fysisk aktiv, så bliver det rigtig svært at fastholde og fortsætte med. Og hvis man ikke er aktiv, så er det bare endnu sværere. Ikke? Og som du rigtig nok siger, så viser det her notat, den her opgørelse fra Idan, at folk går rigtig mange lange ture mere nu, men stort set alt andet er bare faldet, ikke? Af motion. Og det har jo bestemt indflydelse på vores folkesundhed. Og det er jo sådan noget af det, vi skal snakke om i dag, det er, hvad kan man gøre, og nok vigtigst af alt, hvordan skal man sådan forsøge at strukturere både sin hverdag, men også måske sine tanker omkring det her med at dyrke motion, hvis det skal lykkes for en under corona, mens man er gravid, eller hvis man for eksempel har født og gerne vil i gang med efterfødselstræning, men ikke rigtig helt ved, hvordan, for det nu er alt bare lukket.
Men man kan sige, noget af det, jeg sådan faktisk studsede over, dengang jeg læste den her, det her sådan lille notat, det var faktisk også, at de også knytter en kommentar til antallet af motionsformer, vi dyrker, og at det viser sig faktisk, at her i 2020, der dyrker vi flere forskellige motionsformer, end vi førhen har gjort. Så det vil altså sige, at i stedet for måske, at man er vant til, at man bare løber, jamen så måske laver man løb og hjemmetræning nu, eller altså så man simpelthen kombinerer forskellige motionsformer. Og det synes jeg, det er da også noget positivt, kan man sige, ved nedlukning, at der kan jo også være en positiv effekt af, at man simpelthen har haft den her nedlukning og har kunne fordybe sig måske i nogle andre ting, eller få øjnene op for andre motionsformer.
Ja, bestemt. Ja, altså det er jo i bund og grund enig med, at jeg kan kun tage udgangspunkt med mig selv. Ikke? Jeg har tidligere løbet en del, eller har holdt pause i mange år. Og under første nedlukning, der begyndte jeg at løbe sammen med min hustru, når vi kunne, altså løbe lidt selv. Det har jeg ikke gjort i mange år, men det var jo fordi, det lige blev svært at komme op i centret og træne og få lavet de ting, jeg gerne vil. Og det tror jeg, sådan tror jeg, det er for mange. Lige så bliver noget hjemmetræning, noget yoga på stuegulvet, hvad det nu måtte være, som man nu lige har mulighed for. Man kan så sige, at det er nok også et symptom på den her uregelmæssighed, ikke? At der ligger jo bare noget rigtigt væsentligt i, at vores vaner har med at diktere vores adfærd. Og når vi er vant til at gøre nogle ting motionsmæssigt, så er det jo faktisk rigtig sundt, hvis det er sådan, det er en sund vane at dyrke motion jo. Men når det lige pludselig bliver skiftet, så bliver man til at finde nogle andre ting. Og nogen, hvis de funderer så ud og prøver en masse andre ting, hvilket er positivt, men det er også et tegn på, at det hele lidt er i opbrud, og det er det, der gør det svært. Og jeg tror, at måske en af de vigtigste ting, vi kan komme ind på i dag, det er jo, at hvis man sidder derhjemme og banker sig selv i hovedet over, at jeg bare ikke kan tage mig sammen til at dyrke motion, og jeg har ikke nok viljestyrke, så er det jo forståeligt nok at have det sådan, det er ikke det, men det er jo i bund og grund en uhensigtsmæssig tankegang, og man skal vide, man, som du sagde så fint før, ikke, man er ikke alene, og det handler i høj grad ikke om, at du ikke har ryggrad, og det handler ikke om viljestyrke, det handler om, at hele grundlaget og alle dine forudsætninger for at dyrke motion, det er forsvundet nu, og sådan er det egentlig for rigtig mange, og det er jo så noget af det, man faktisk kan gøre noget ved. Man kan forsøge at skabe en struktur, og forsøge at tænke lidt på, hvordan er mine tanker omkring det at dyrke motion, og hvor starter jeg henne? Det kan hjælpe rigtig meget på at komme i gang og få lavet noget.
Og måske også det der med at retænke, hvad det egentlig også lidt tyder på, at der er mange, der faktisk allerede har gjort, men retænke, hvad det er, man ser som motion, så ser det mere bare som bevægelse. Det der med, i og med at jamen, gåture er blevet så populære, at der er nok flere, der har tænkt, jamen det kan godt være, at jeg ikke kan komme ned i fitteren og pumpe jern, men jeg kan da i det mindste stadig gå en tur og nyde noget god natur, samtidig med, at jeg får gået lidt.
Jamen, det er en super god point, og det er meget sjovt nu. Det er ikke lige noget, vi har snakket om, men jeg kommer lige til at tænke på, at min kompagnon Allan herude, der er træner i Strong for Life, han sagde til mig her for 2 dage siden, at det er sjovt, jeg har sgu altid gået og sagt til folk, det der med at gå ture, det er sådan noget for gamle mennesker. Men hold kæft, hvor jeg nyder det nu. Hvor er det rart at komme ud og gå de der lange ture, og her når man ikke kan andet. Ikke? Altså, og det er jo sjovt, ikke? Jeg tror, at lige pludselig så begynder man at finde værdien i andre motionsformer, fordi det at bevæge sig, det er bare rart, ikke? Og der kan en god tur, særligt i resttempo, det kan gøre meget, ikke?
Ja, præcis. Og man kan sige, nu er det jo lidt mere gravide mødre, vi sådan skal snakke om i dag, men det er bare lige måske for lige at få kridtet op, at alle synes, det er svært lige nu. Og det er jo ikke kun, nu snakker vi meget om voksne, men børns idrætsvaner er jo også har jo også ændret sig hen over nedlukningen, i og med, at alle idrætsfaciliteter har været lukket ned, jamen så er børn også blevet mere inaktive. Men man kan sige, at der er faktisk nogle få sådan, lande, der faktisk har været ret hurtigt ude på at undersøge, hvordan den her nedlukning den har påvirket gravide og nybagte mødres motionsvaner, og nok egentlig også lige så meget deres mentale helbred. Og der er for eksempel et kanadisk studie, hvor at de har undersøgt det under første bølge, altså der tilbage i marts nu her, der sidder vi jo sådan lidt i anden bølge her i januar, men at, hvor de undersøgte, jamen, hvordan at deres motionsvaner var, og hvor det viste sig, at hele 64% dyrkede mindre motion under den her nedlukning. Så det er altså rigtig, rigtig mange, der har set sig selv i en situation, hvor de ikke kan gøre, hvad de er vant til, og har dyrket mindre motion, end de egentlig har været vant til. Det siger jo så ikke nødvendigvis noget om man så er helt stoppet. Altså sådan i forhold til mindre motion kan jo både være, at man ikke kan dyrke samme antal timer og minutter, men det kan jo lige så vel være, at man er blevet inaktiv. Det siger det jo ikke noget om. Men det siger jo studiet viser så heldigvis også, at der er 15%, der faktisk har øget deres aktivitetsniveau, hvilket jo også har været for nogen ret positivt. Og det der med at få den der ro, til rent faktisk så at måske kunne rent faktisk dyrke noget motion. Ja,
altså, og det vidner jo i høj grad om os, at vi er jo forskellige, os mennesker. Ikke? Nu snakker vi om, nu skal det handle om gravid i dag, ikke? Men gravid er jo også mennesker, og der er nogle af de samme ting, vi er underlagt her under coronaen. Ikke? Og det vidner også om, at der er nogen, der lige pludselig har fået mere tid, og hvis de er vant til at dyrke motion, så har de fået mere tid til at dyrke den motion. For eksempel, hvis man er vant til at løbe, ikke? Så det kan være positivt, ikke? Men som du selv siger, så var det 65%, det er jo et virkelig et højt tal, hvor man siger, at der er sket et stort skifte, som du siger, enten tid til noget andet eller til noget mindre, eller også meget plausibelt, måske bare helt stop, ikke?
Præcis. Og man kan sige, det er jo også, det er også det der med at se nuancerne i det, at for nogen kan det være positivt, og for andre kan det være negativt, den her nedlukning. Og man kan sige, det er jo lidt svært lige at skulle sammenligne sig med et andet land, som højst sandsynligt har haft en anden strategi i forhold til nedlukning. Men det er alligevel rimelig plausibelt at tænke, at der er nogle aspekter, der vil gå igen. Hvordan fordelingen så ligger i forhold til, om det har haft den indflydelse, at man er blevet mindre fysisk aktiv, eller man er blevet mere fysisk aktiv. Det er jo så det, som man jo så nu her skal til at undersøge. Men at man kan sige, det er jo i hvert fald nærliggende at tænke, at der er sket noget i hvert fald i danskernes motionsvaner, og det er der højst sandsynligt også ved de gravide her i Danmark. Man kan sige, at det kanadiske studie her, de undersøgte sig også på, hvad det havde haft af betydning for deres mentale helbred, hvor de målte det på nogle parametre i forhold til angst og depressioner. Og at det, sådan, der oplevede de flere kvinder, oplevede simpelthen symptomer på angst og depression end før nedlukningen. Men det, der sådan også lidt sigende i det her studie er jo så også, at dem, som så har dyrket motion og har ledt op til de kanadiske anbefalinger for fysisk aktivitet, jamen de oplevede færre symptomer på angst og depression. Og det stemmer egentlig ret godt overens med, hvad vi ellers sådan ved omkring studier af, hvordan fysisk aktivitet påvirker vores mentale tilstand, og også bare generelt set, hvilken indflydelse det eventuelt har på depression.
Ja, lige præcis, og det er jo super interessant faktisk, ikke? At man ligesom kan skille den over ved, at man er, om de gravide har været aktive eller inaktive. Ikke? Og som du selv siger, ikke, så har vi jo efterhånden ret god evidens for, at motions positive rolle i forhold til mental helbred, også specifik forskning på gravide, ikke, i forhold til, vi ser simpelthen en langt mindre sandsynlighed for at få en negativ efterfødselsreaktion, hvis man har været gravid, ikke? Så det giver jo god mening, men som omvendt også er det jo så desværre også lidt skræmmende, at når vi ser, at coronaen påvirker vores motionsvaner så meget, at der så nok også er en del gravide og potentielle nye mødre derude, der har det rigtig svært, ikke?
Præcis. Og man kan sige, at her i november er der blevet igangsat et nyt projekt her i Danmark faktisk, hvor man skal undersøge det på danske kvinder. Lidt sådan sammen det her med sådan de gravides livsstil og deres mentale sundhed, og hvordan det sådan er blevet påvirket under den her første nedlukning her tilbage i foråret. Og her det, der sådan også er ret unikt alligevel ved det her studie, er netop også, at de går åbent ind til det og siger, at de undersøger både de positive og de negative effekter af den her nedlukning. At de har sådan lidt to hypoteser, hvor den ene hypotese er, at flere de bliver mere bekymrede, og bare at det påvirker deres mentale trivsel negativt, men at der også er en hypotese om, at der rent faktisk er nogle kvinder, som oplever mindre stress og mere ro under den her nedlukning, og dermed altså trives bedre. Og det er jo, som sagt, det er jo startet her i november, så det er jo ret nyt, nyt sådan projekt, så der er jo slet ikke noget som helst data på det overhovedet, men at det er bare alligevel også spændende at kunne følge det her projekt i at se, jamen, hvilken betydning har det så haft for de danske kvinder.
Ja, og sådan, og de resultater fra Canada, det vidner også om, at jamen, folk er forskellige, og ligesom, altså gravide er forskellige, folk er forskellige, og sådan har jeg egentlig også selv oplevet det, som under coronanedlukningen, den første af dem, det vi så kom tilbage, og jeg begyndte at snakke med nogle af mine klienter, ikke? Altså, jeg oplevede jo, hvad man siger, jeg havde svært ved at få styrketrænet, i og med, at jeg kunne jo selvfølgelig godt gå ud i et træningscenter, mit eget, ikke, og få lavet noget, men omvendt så jeg noget positivt, jeg begyndte at løbe, og faktisk, når min kone så havde fri efter en vagt, og børnene var i daginstitutioner og skole, så kunne vi jo faktisk løbe sammen. Det var enormt positivt. Mm. Så der er jo lyspunkter, man kan forsøge at fokusere på, for nogen i hvert fald. Men hvis jeg så kigger på nogle af mine klienter, ikke, så fik de jo havde det enormt svært, og mange af dem, som havde ondt, inden de kom til mig, som så trænede, og det blev væsentligt reduceret, begyndte at få ondt igen. Men omvendt så havde jeg også en klient, som har været ramt af stress, og som har haft problemer med sit stofskift. Det har været all over the place. Lærerne har svært ved sådan at finde ud af, hvordan det var ledes, og hun er blevet medicineret imod det, men og det er man egentlig ret god til i dag sådan med stofskifte, men det kræver så, at man kan ramme den stabile, og hendes tal har været lidt all over the place. Og coronanedlukningen den første, det gjorde simpelthen bare, at hun kunne hoppe af medicinen, og de sidste symptomer på stress forsvandt. Så for eksempel for hende, der var det en rigtig positiv ting, men for andre har det så ikke været så positivt. Så det handler meget om den livssituation, man er i. Mm. Og der kan man så sige, at der er selvfølgelig nogle fællestræk for nogle af de gravide, der er derude lige nu, der føler sig formentlig ret isoleret, hvis man er vant til at have en social omgangskreds, og måske er vant til at dykke motion sammen med andre, der kan have det rigtig svært.
Ja, og det, man kan sige, lige det eksempel, du kommer med, er jo egentlig også, det er virkelig, virkelig relevant, også fordi at man også netop under den første nedlukning kiggede på antallet af kvinder, der fødte ekstremt tidligt, som man sådan vil klassificere som værende før 28. graviditetsuge. Og der var altså altså meget, meget færre, jeg tror, det var hele 90% færre fødsler, der var før 28. uge under den første bølge her i marts. Og det er jo også, kan man sige, en positiv effekt af den her nedlukning, at der nok er færre, der har været så stresset, måske i arbejdsmæssige kontekster, at de rent faktisk er, og nok også af andre årsager har været i en risikogruppe for at føde for tidligt, men at de jo så rent faktisk har kunne fortsætte graviditeten i længere tid end 28. graviditetsuge.
Altså, så vidt jeg husker, at studiet der, at det er nemlig super interessant, ikke? Og det var ret, ret markant, at det lige pludselig så faldt antallet af ekstremt for tidlige fødsler. Men meget bekendt, jeg kan huske, at forskerne var ikke sikre på, at de helt kunne forklare, hvorfor. Altså, mm-hmm. Der var både sandsynligheden for infektionen faldt jo selvfølgelig, men som du også nævner på, der kunne komme ro på for nogle af dem, der måske ikke helt så meget ro på i forvejen. Ikke? Så det er svært sådan at og meget bekendt i hvert fald ud fra det, jeg læste, og som konkluderer, hvad der var årsag til det. Men som du selv siger, det er jo bestemt markant positivt, at der lige pludselig er så færre ekstremt for tidlige fødsler på grund af den første coronanedlukning. Ja. Og det kunne være spændende at se, hvad der er sket her under nummer to, hvis det gentager sig igen, eller om det måske bare var en statistisk uregelmæssighed, altså at det sådan bare var en tilfældighed, man lige fangede med videnskaben. Det ved man jo ikke, men det kunne være spændende at se.
Jamen, jeg tænker helt klart også på sigt også at kunne lave nogle studier, hvor man rent faktisk, nu bliver det meget teknisk og sådan, men og meget nørdet, men at hvor man faktisk sammenligner de to perioder. Altså bare den der tilvilling til, at vi har prøvet at være i den her situation før. Hvad gør det rent faktisk ved os mentalt, at vi har prøvet at være lukket ned, og også for nogen i en større grad, end vi egentlig er nu, jamen at hvad gør det rent faktisk ved os i forhold til vores mentale helbred og vores motionsvaner? For klarer vi så måske anden bølge bedre i forhold til at være mere fysisk aktive og have det bare bedre mentalt end første nedlukning, fordi det var så stor en kontrast til vores forrige hverdag?
Og der er der så måske bare én ting, der er i hvert fald væsentligt at have med, hvis man skal sammenligne de to ting. Det er årstiden, ikke? Altså det ved vi bare alle sammen. Den her kolde, mørke tid, vi sidder alene hjemme, og nu må vi kun mødes med, ja, der må kun være fire andre i bund og grund, når man mødes med nogen, ikke? Og børnene, skolebørnene hjemme og sådan nogle ting, ikke? Så der er nogle ting, der bliver, hvad man siger, svært at sammenligne, men jo, lige præcis med gravide, tænker jeg i hvert fald, der er nogle ting, der kunne være rigtig spændende at se, også i forhold til for tidlige fødsler, når det nu var så markant et resultat på første nedlukning, ikke? Men måske skal vi sådan prøve at gå lidt mere over til det mere konkrete omkring træningstilpasning for covid her under coronaen.
Helt klart, det tænker jeg, fordi jeg tænker, det er også lidt det med sådan, at måske bare lige til at starte med lige få kridtet banen op, men man er ikke alene. Og det er bare nogle gange for nogen, kan det give en god ro i at vide, okay, der er altså også andre, der har det hårdt og har det presset omkring ikke at kunne træne det, man måske ønsker. Og der er jeg også får det mentalt dårligt, eller bare generelt set har det mentalt dårligt. Men man kan sige, hvad kan man så gøre, hvis man ønsker at dyrke mere motion? Altså det er jo ikke, man siger, det er jo også helt fair, hvis man måske sidder i en situation, hvor man tænker, det kan jeg simpelthen bare ikke overskue. Jeg har måske kun skolebørn, og er hjemme med dem, og jeg er samtidig gravid, og jeg skal køre mit eget arbejde hjemmefra. Jeg kan slet ikke overskue det. Det er jo også en helt, altså en unik situation, kan man sige, at sidde i. Og det er også det med, at de råd, vi kommer til at give, og sådan lidt de strategier, man kan tage, og opveje det i forhold til, er det overhovedet realistisk i den situation, man sidder i. Fordi man kan sige, bare for du og jeg, vi sidder jo i forskellige situationer. Du har 2 børn. Din mindste, hun er jo stadig i børnehave, og din ældste, jamen han er derhjemme og skal hjemmeskoles, hvilket kræver noget opmærksomhed fra dig. Men jeg har en pige, der går i børnehave, og nu er jeg lige gået på barsel, men for eksempel i dag er hun så afsted, fordi at jeg skal arbejde hjemmefra. Men ellers så er min tilværelse egentlig ikke så presset i forhold til arbejdsmæssigt. Så egentlig også lige at tage de sådan råd, vi eventuelt kommer med, og så lige opveje dem i forhold til, er det overhovedet realistisk i den situation, jeg sidder i?
Ja, og det er måske noget af det vigtigste, at huske at komme ind på, det er, at ens omstændigheder, altså de rammer og som vores, de rammer og forudsætninger, vores liv lige nu og hverdag giver os, det er det, der er med til at diktere vores adfærd. Det er simpelthen ikke udelukkende op til, hvad vi har af viljestyrke og ryggrad, selvom det kan føles sådan nogle gange, at man forsøger. Men hvis der er så meget modstand for omverdenen, og det er så svært at få dykket den motion, man gerne vil, så skal der være en eller anden form for forventningsafstemning i forhold til de realiteter, der er. Og der kan man så sådan snakke lidt om det begreb, der hedder accept. Det er noget af det, jeg måske lidt startede med at sige også, at for eksempel nu, jeg fik for eksempel ikke trænet sidste uge. Jeg var hjemme stort set hele ugen med knægten. Jeg fik gået nogle ture, nogle lange ture, også med ham og med konen. Ikke? Men det var meget uvant for mig ikke at få trænet i løbet af en hel uge. Men det var egentlig ikke så slemt, fordi jeg vidste jo godt, jamen, der er en ny uge om lidt, og hvor jeg ved, jeg har 2 dage, hvor jeg kan få lavet noget arbejde, fordi konen hun har vagt sig fri dagen efter. Og så skal hun nok kunne lige sidde med ham og tage sig af ham, hans undervisning. Og så kan jeg få lavet noget, og jeg kan også få arbejdet. Og den accept, det gør, at man finder ro. Ligesom jeg har også måtte, i takt med, at jeg er blevet ældre, måtte acceptere og finde ro i, at jeg hverken kan eller har lyst til at træne lige så meget, som jeg gjorde, da jeg var yngre. Jeg har trænet enormt meget, før jeg fik børn, og stor del af min identitet, det var at træne og være stærk og kunne en masse forskellige ting, også at gå til noget sport og sådan noget. Men det har jeg ikke tid til nu, jeg har nogle andre prioriteter, og jeg har egentlig heller ikke lyst. Altså der er for eksempel sådan nogle ting, der hiver i mig, sådan rent arbejdsmæssigt, det at arbejde på sådan noget, som det vi arbejder på motion og sådan noget. Det siger mig simpelthen mere nogle gange, end at gå ind og træne. Og det at finde frem til den accept, hvad der egentlig er, i overensstemmelse med ens værdier og prioriteter, det kan være enormt vigtigt, og noget, jeg oplever, mine klienter glemmer rigtig tit, fordi de har en opfattelse af, at de skal kunne det hele. De skal både kunne passe huset, have børnene, gå på arbejde, og samtidig få trænet 4-5 gange om ugen. Ikke? Og det er bare ikke realistisk for de fleste. Så bliver man nødt til at sætte sig ned og forsøge at blive bevidst omkring, hvad er realiteterne, som du siger, hvad er min forudsætning overhovedet for at kunne lykkes med de her ting, og måske skulle jeg tage og få lavet en prioriteringsliste og få accepteret, at der er nogle ting, jeg ikke kan nå, men det er også helt okay, fordi der er nogle andre ting, der er vigtigere. Den accept, den er så vigtig, særligt hvis man er nødt til at tage højde for, hvad er det for struktur, der er i livet lige i øjeblikket, og lige nu, der er det bare anderledes for os alle sammen. Vi har omlagt nogle helt andre strukturer, vi er vant til, og det kaster det hele op i luften, og det kan det gøre det lidt svært at navigere i. Det er jo så der, hvor man siger, i stedet for så at en vigtig pointe kan måske så være, at i stedet for at så sige, jamen, så giver også tabt, så kan det hele være lige meget. Så er det så at sige, at mindre kan også gøre det. Så hvis man ikke er aktiv lige nu, så alt, hvad man kan lave, alt er små gåture, små øvelser. Hvad der nu er at bevæge sig, lege med børnene, det er bedre end ingenting. Og det kan være der, man bliver nødt til at starte for at få bolden til at rulle.
Ja, præcis. Og man kan sige, det er også, altså, jamen, den der med at gentænke, altså, det er bare så vigtigt, det der med at gentænke, hvad er det, der sådan, også appellerer til en i motion og i fysisk aktivitet. Det der med, okay, jamen, jeg er måske vant til at kunne gå ned i fitness og styrketræne. Hvad er det rent faktisk også, det bidrager til mit liv at kunne gøre det, andet end at man tænker, at det sådan skal være, for eksempel også, jeg tror, den har jeg også selv stået i, den der, i første nedlukning, den der med, jamen sådan, der gik jeg også meget op i træning på en anden måde, end jeg gør nu, fordi at jeg er gravid, men at der havde jeg svært ved at cope med simpelthen de her strukturelle ændringer i, at jeg ikke kunne gå ned i fitness og træne. Men så det der med at så tænke over, jamen hvad er det rent faktisk, det bidrager til mit liv at gøre det? Jamen det bidrager både med noget sundhed og med noget velvære, men kan jeg finde de aspekter, som det bidrager med i noget andet aktivitet, som er muligt? Så at man ligesom derfra kan få fundet første skridt i, så ligesom også at komme videre.
Ja. Super god pointe, at udover at blive bevidst omkring institutioner og prioriteter og lyster, så spørg ind til, hvorfor i alverden gør man det, ikke? Altså, der kan være flere årsager, og det er jo det, der er så svært med, at vi sidder og snakker om det, det er jo, at det vil være dybt individuelt for hver enkelt person, ikke? Og det kan være lige fra sociale fællesskaber, der motiverer en til, at som du nævner, at man gør det, fordi at man får det godt af det, velvære, at man godt lige får pulsen op. Der kan være alle mulige årsager og motivation for at dyrke motion. Jeg tror, det vigtigste er jo bare, at man bliver bevidst omkring, hvorfor man selv vil lære at gøre det. Og som du så helt korrekt siger, hvis man bliver bevidst omkring, hvorfor man gør det, og det, de fordele, der er ved det, så vil man også formentlig kunne finde de fordele alle mulige andre steder, end det, man er vant til.
Ja. Jeg vil sige, personligt har jeg i hvert fald den her gang, nu kan man sige, min første nedlukning kontra anden nedlukning er også markant anderledes, fordi første nedlukning var jeg ikke gravid. Anden nedlukning er jeg altså højgravid. Både med min store pige, der var gravid med hende, men også i den her graviditet, har jeg virkelig oplevet, hvordan at motion, det ligesom er min medicin til at have det godt i min krop. Ikke sådan, at jeg kan lide min krop, ikke på den måde, men mere som i, at jeg ikke har nogen gener. Så det har jo også gjort, at nu kan man sige, at jeg har været så heldig at have adgang til udendørs træning, så jeg har kunnet træne på fuldstændig normal vis, bare koldere. Men hvor man kan sige, at jamen, så det har ikke påvirket selve træningen så meget, men nu hvor jeg er gået på barsel, kan jeg godt mærke, at så gider jeg da ikke at køre op på min arbejdsplads for at træne udenfor 5 gange i ugen, og har derfor også skulle retænke, jamen, hvornår giver det mening på ugen, at jeg får noget bevægelse ind, og hvad er det rent faktisk, så der er vigtigt for mig? Jamen, det er vigtigt for mig at få bevæget mine hofter, for eksempel. Og så simpelthen bare se det som, at jamen, det er min medicin. Og hvilken måde jeg så lige gør det på, nu har jeg så også lige 2 kettlebells herhjemme, så nogle gange så har det bare været sådan noget, 2 gange 15 minutter, så har jeg delt det op i forskellige øvelser, så at det ikke, de 2 15 minutter ikke var ens, men at det der med bare også nogle gange at tænke det som, jamen hvad er rent faktisk bundniveauet? Altså hvad er det mindste, jeg kan slippe afsted med at gøre, og stadig lykkes med at gøre noget, og få den effekt af det, som jeg egentlig ønsker med at lave den her fysiske aktivitet. Altså for eksempel for mig, at jeg bliver genefri.
Det er en super god point. Du kommer med flere gode pointer der. Men jeg kan rigtig godt lide den der med, hvad er det mindst mulige, jeg kan gøre, eller skråstrej slippe afsted med, for at få den effekt, jeg har brug for. Altså det, jeg nu har lyst til at få ud af træningen. Mm. Og det er så vigtigt, fordi noget af det, jeg tror, vi begge to oplever ved vores klienter, det er jo, at projektet, der hedder motion, bliver bare enormt stort, inden man får det hovedet startet. Ikke? Det bliver så omfattende, og man har så store mål med det ene eller det andet, fordi man har en forventning eller en idé om, at det skal det være. Det skal være hårdt, det skal foregå på en bestemt måde, for man får effekterne af det, i stedet for at få kigget på, hvad det egentlig er, jeg har brug for. Og det, der virker enormt godt, det er at få kigget på, hvor starter jeg? Hvad er det mindste, jeg skal gøre? Fordi når man først kommer i gang med det, så vil man ofte opleve, at man faktisk får lavet en lille smule mere nogle gange. Eller så får man i hvert fald bare den succes af at få det gjort, og så får man det succesmomentum og får bolden til at rulle. Og som jeg tror, vi også har snakket om tidligere i podcasten, så er én træning jo ikke det, der gør alt udfald. Det er, at man gør noget regelmæssigt. Og det betyder også, at en lille smule regelmæssigt er jo langt bedre, end man kæmper sig selv rent mentalt til at få lavet en hård træning, som man tror er den bedste ideelle træning. Og så får man ikke gjort igen, fordi det er ligesom modsætningen for, at det er den type træning, man skal lave, ellers virker det ikke. Og det kunne simpelthen ikke være mere forkert. Altså, videnskaben viser konstant, at en lille smule motion kan gøre rigtig meget, særligt hvis man ikke er vant til at være fysisk aktiv. Så en anden pointe ud fra det, du sagde, det var jo, at du fandt ligesom ud af, hvad der virkede for dig under, og jeg tror, at der er rigtig mange, der kan genkende til, hvis de er gravide, det er en lille smule bevægelse, særligt omkring hofterne. Og der er det også forskelligt, hvad folk har det godt med, ikke? Men det virker bare rigtig godt til at holde mange af de her gener væk. Og det at få lavet det minimum til ligesom at holde det væk, det kan jo have stor værdi for den enkelte. Og så, man siger, det at du har nogle kæmpe stunder derhjemme, det kan man sige, at du er så også super stærk. Nu har jeg set dig træne og ved, hvad du laver, ikke? Altså, der er rigtig mange, der ikke behøver den belastning, fordi de ikke er vant til den. Så de kan jo lave noget hjemmetræning, lave nogle øvelser og få det samme ud af det i præcis samme omfang, som du gør, bare ikke nødvendigvis med vægten.
Jeg vil sige, og så kan man faktisk nu... Der er jo nok også nogen, der sidder i en situation, hvor at de så finder frem til, jamen det motion kan for mig, det er, at jeg er vant til at dyrke det i et fællesskab. Og det er måske lidt mere vanskeligt nu her, at skulle dyrke det i et fællesskab. Men man kan sige, at den virtuelle verden og virtuelle træningsverden, den har jo virkelig blomstret op, både under første og anden nedlukning her. Og der har jeg også selv kørt noget virtuel træning med dem, jeg har haft på efterfødselshold. Og jeg vil sige, at man kan rigtig meget bare med en rygsæk. Altså sådan vitterligt at putte bøger i en rygsæk, så hvis man sidder derhjemme og føler, jeg kan godt med mere end bare kropsvægt, jamen en helt almindelig rygsæk, put nogle bøger i, så kan du også justere belastning. Det kan man faktisk alligevel være ret kreativ med at få lavet mange af de øvelser, hvor man normalt ellers tænker, at man skulle have noget belastning på. Ja. Men jeg tænker generelt set, hvis man sidder i den situation, at man tænker, jamen fællesskabet for mig, det er det, der gør, at jeg kommer afsted. Det er, at jeg altid tager min veninde under armen, og så tager vi afsted, eller jeg går på det her motionshold, hvor vi er flere, der er sammen. Jamen se, om man kan få det skabt virtuelt. Altså, der er simpelthen så mange gode platformer for simpelthen at kunne mødes virtuelt. Så egentlig faktisk stadig kunne sige, hey, har du lyst til, at vi skal træne på tirsdag kl. 16? Vi gør det stadig sammen. Du står i din stue, jeg står i min stue. Så kobler vi lige op på FaceTime eller Zoom, you name it, alle de der kanaler. Og så kan vi stadig ikke stå egentlig og have den her fornemmelse af at gøre det samtidig, men vi er bare sammen hver for sig, er blevet sloganet.
Ja, men det er en super, super god pointe, og det er jo også, altså, hvad vi ved, der er sådan en grundpsykologisk teori, der siger, at vi er grundlæggende motiveret for en bestemt type adfærd, hvis vi oplever en form for samhørighed sammen med andre, altså hvis vi har en anden form for social fællesskab. Der er også to andre pinde, at vi skal opleve os kompetente, og så at vi har en eller anden form for autonomi, altså en eller anden form for selvbestemmelse over det, vi laver. Men lad os nu tage det med det fællesskab, og det er bare noget, der er enormt vigtigt for rigtig mange mennesker, at de ikke står med det selv, og de indgår i et fællesskab, også omkring motionen. Og som du siger, der er jo masser af virtuelle muligheder, som jeg tror overhovedet ikke, vi behøver at nævne for folk. Altså, der er så mange muligheder med Zoom og FaceTime, og vi kan gå sammen med veninder og venner og lave ting. Det, der så også, synes jeg, er vigtigt, det er, at man også stiller spørgsmålstegn ved de virtuelle fællesskaber, fordi jeg tror, at du og jeg har også eksempler på, det har jeg i hvert fald flere klienter, som indgår i nogle gravide fællesskaber, som egentlig ender med, at de må lukke ned for det, fordi det er et negativt, toksisk fællesskab. Og det er lidt forskelligt, hvad det er, men nogle af de her terminsgrupper, der er på Facebook for eksempel, ikke? Det er noget af det, hvor jeg oplever mange af de gravide, jeg har med at gøre, hvor ofte er en kilde til meget misinformation, og egentlig det er ofte et sted, hvor der ender med at være meget fokus på de negative historier. Og det er jo lidt ligesom vi har snakket om tidligere, hvis man oplever, at ens sociale medier primært giver en en dårlig følelse og giver en dårlige tanker og ikke præger til positiv mental velvære, så er det noget der, hvor man skal begynde at være lidt kritisk og begynde at bruge et filter, hvor man får sige det fra, som ikke hjælper en. Men når det er så sagt, så er der altså rigtig mange positive ting ved at bruge det virtuelt. Men ligesom alt andet, så ens omgangskreds, enten det er virtuelt eller om det er ude i den fysiske verden, skal man også være kritisk omkring. Og der er bestemte muligheder.
Og man kan sige, og det der med at gøre det virtuelt, det er ikke fordi det behøver at være, at jamen, så træner vi samtidig. Det kan også lige så vel være, at nu går jeg en tur, og så ringer jeg til min mor. Altså man kan sige, fordi det tror jeg også er lidt af det, man sådan skal tage med fra de der sådan, de studier, vi nævnte tidligere i forhold til det mentale helbred. Det kan jo både blive bedre ved, at vi er fysisk aktive, men det kan jo også bare være, at vi har brug for at snakke med folk og simpelthen have en samtale. Så hvis man også kan kombinere de to, altså man kan sige, det er jo også et princip, jeg i hvert fald bruger meget med mine klienter, det er det, der hedder temptation bundling, hvor vi simpelthen tænker på at finde, vi ved, at det er godt for os på sigt at dyrke motion. Så det ved vi, det er ligesom et langsigtet mål, og det har en langsigtet gevinst for os, så det ved vi, det bør vi gøre. Men vi nyder det måske ikke helt rigtigt, så vi finder en anden aktivitet, eller noget, vi kan koble det op på, som vi nyder at gøre, og som giver en nu og her succesfornemmelse og belønningsfornemmelse. Som for eksempel kunne være så, at jamen, jeg ved, det er godt for mig at bevæge mig, så jeg vil gerne ud og gå en tur. Jeg synes, det er rigtig kedeligt at gå en tur selv, så jeg ringer til min mor samtidig, fordi det ved jeg, det giver mig den her nu og her belønning. Og dermed er man er det mere tænkeligt, at man i hvert fald så også kommer til at komme afsted til den her aktivitet. Jeg ved, at nu jeg har også bare, altså man kan bruge det ved alt. Og jeg har altså også nogle gange, inden vi fik opvaskemaskinen, brugt det til, at jeg orkede simpelthen ikke at vaske op. Og det, som træner, så burde man jo nok ikke nødvendigvis sige sådan noget, men så spiste jeg altså slik samtidig. Samtidig med at vaske op. Så fandt jeg lige 4 stykker slik, og så vidste jeg, at hvis jeg vaskede op, så må jeg stå og spise de der 4 stykker slik samtidig. Og det lykkedes. Jeg fik vasket op, altså.
Men udover at det er faktisk nogle gode eksempler, du kom med, så er det fuldstændig korrekt. Altså vi mennesker, vi er bare ikke specielt gode til at langtidsplanlægge. Altså at gøre ting for langtidsinvesteringen. Det er simpelthen, hvis jeg har nogen, der kommer og siger, at jeg vil gerne træne, fordi jeg vil gerne blive 120 år gammel. Det er ikke noget, det ved jeg godt, det er det, vi alle sammen burde sige. Ikke? Du sagde det faktisk selv, man burde gøre ting. Mm. Vi gør ikke ting, fordi vi burde gøre dem. Det er bare de færreste, der kan det få det op at køre. Der skal være en eller anden form for gulerod. Om det er så, fordi motionen har sin egen værdi, man får en velværdsfølelse af det, det er ret akut. Eller det er, fordi man er sammen med andre, man nyder selskabet, eller man får snakket med sin mor. Jeg kan komme nøjagtigt den samme med, vi har fået nyt køkken, og inden der havde vi en periode, hvor vi ikke havde nogen opvaskemaskine. Jeg gør det også det samme faktisk, det jeg kommer til at nævne nu her med mad. Mm. Hvis jeg sådan har svært ved at komme ud i køkkenet og få lavet maden til ungerne osv., eller dengang jeg skulle have taget opvasken, jamen så fokuserer jeg på, er der noget, jeg kan lave, som jeg kan lide. Og jeg har altid lyttet meget musik for eksempel, men har svært ved det nu med at finde tid til. Altså ikke det der med at bare have noget kørende i baggrunden, det er jeg ikke så god til. Jeg vil gerne lytte til musikken og høre ny musik og sådan ting. Og der fandt jeg lige pludselig mulighed, jamen hvis jeg nu bare tager opvasken, mens jeg så tager headset på og får hørt musikken, eller sætter det på højttaleren, eller når jeg laver musik. Og så har jeg fundet ud af, at jeg får faktisk lyttet til rigtig meget ny musik, hvis jeg også går ud og laver maden og så videre. Så det bliver lige pludselig motiverende. Så den er ikke helt dum, den du kommer med der. Det der med at få koblet det op på noget, der faktisk lokker en lille smule. Og så får man også gjort det, man i gåsøjne skal og burde gøre. Ikke? Og som vil øge sandsynligheden for, man, hvis det er emotion, vi snakker om, bliver 120 år gammel. Men det, at man minder sig selv om, at man bliver 120 år, det motiverer altså ikke nu og her. Det gør det meget, meget sjældent for folk.
Præcis. Og jeg tror, var det noget med, at du havde lavet sådan nogle lidt mere sådan catchy råd? Sådan nu kan man sige, nu er det lidt af sådan tankerne omkring, sådan, hvad man også kan have mindset og sådan tilgang og sådan noget. Men var det noget med, at du havde lavet nogle
jeg har lavet sådan fem punkter, hvor jeg synes, som jeg ved hjælper, altså både i forhold til sådan adfærdspsykologien, giver god mening, men også ud fra den praksis, jeg har, når jeg hjælper folk. Vi har faktisk været omkring mange af dem, men det er måske meget rart lige, at folk får det i punktform. Og også fordi det kan hurtigt blive sådan lidt flyvs, det her, fordi vi kan jo ikke sidde og give folk træningsråd som sådan, fordi det er dybt individuelt. Men tankemønstrene, og der kan hjælpe, hvis man står i en situation, man har svært ved at få dykket motion her under coronaen, eller hvis man har svært ved måske at kæmpe lidt med at få lavet med følelsen af, at man får lavet nok som sådan.
Så kan man sige, eller så bare lavet... struggler med at tage opvasken.
Ja, og i bund og grund kan det også nogenlunde virke, men lad os tage motionen. Ikke? Punkt 1 hedder sæt barn lavt. Og det er jo sådan lidt meget upopulært at sige her i vores meget ambitiøse samfund, om vi skal hele tiden mere kunne ting. og på Instagram kan vi finde masser, der gør en masse utrolige ting. Og noget af det, som vi ved, kan gøre det rigtig, rigtig svært at få dyrket motion, hvis man ikke er i gang, det er, hvis man har for høje forventninger til, hvad man burde skulle gøre, eller hvad der er ligesom krav til en god, effektiv træning. Og det har vi egentlig snakket lidt om, det her med, at mindre er bedre end ingenting, og at motion og sund livsstil er en proces, så en lille smule kan blive til meget mere over længere tid, hvis man først kommer i gang. Og det handler meget om at få bolden til at rulle og få nogle succesoplevelser. Så det her med at sætte barren nogle gange ekstremt lavt for at lykkes med det, kan være kan virke latterligt, men det virker bare.
Man kan sige, at det er også lidt det der med, at så kan det godt være, at i sådan en tid som nu her, der tyrer jeg meget til Sundhedsstyrelsens anbefaling om, at det er 30 minutters fysisk aktivitet. Men sidder man i en situation, hvor det er lang tid siden, man har lavet noget som helst fysisk aktivitet, så er, som du siger, jamen så er 5-10 minutter stadig bedre end ingenting. Så lad være med at se det som, at så Sundhedsstyrelsen de anbefaler også 30 minutter, og jamen, det virker også så uoverskueligt. Jamen så prøv med 5 minutter til at starte med, og så derefter gradvist øge.
Fordi det er jo lige præcis det der sker, det er, hvis man har nogle store forventninger om, at træning er enten eller. Altså det er enten en hård, vild halvanden timers træning, eller ikke, fordi ellers virker det ikke. Udover det sådan rent fagligt og forkert, så har det med at skabe en for stor hurdle og en for stor barriere til at få det gjort. Fordi det bliver så stor og overvældende en opgave. Hvis det er en lille opgave, så er det nemmere at få gjort, og så er man i gang. Så sæt bare en lavt forsøg at få gjort det, man lige kan, og få bolden til at rulle, er ofte det vigtigste. Og så kan man så derefter forsøge at gøre sig nogle mål for træningen. Og her er jeg stor fan af det, vi kalder adfærdsmål frem for resultatmål. Altså et resultatmål vil ofte være, hvis man gerne vil i gang med at løbe, så sætter man sig op, at jeg skal i gang med at løbe, så skal jeg løbe 5 km på under 30 minutter. Det er et sådan typisk resultatmål, ikke? Man vil gerne op og have nogle tal. Hvorimod, hvis man gerne vil i gang med at løbe og kigge på det ud fra et adfærd, at adfærden er at komme i gang med at løbe, så kan det fx være, at man også konkretiserer det en lille smule. Jeg vil gerne begynde at løbe 2 gange om ugen inden arbejde. Og så skal man så også tænke på, jamen, hvordan vil jeg gøre det? Få det konkretiseret, som er næsten mit punkt 3. Det vil jeg gøre ved at tage løbetøjet på for morgenstunden. Så jeg stopper det første tøj, jeg tager på, det er, så er løbetøjet på om morgenstunden. Og så vil jeg spise tidlig morgenmad, og så, som nok meget aktuelt for mange af vores lyttere, så vil jeg lave en aftale med min samlever og min mand, om at han tager sig af det, der skal ordnes, så jeg kan få løbet inden arbejde. Altså, for om det er for aflede børn, for at spise mag, hvad det nu måtte være, der nu passer ind i ens dagligdag. Nu begynder det at blive så konkret, at det jo handler om folks... Men det der med at få kigget på, hvilken adfærd vil jeg gerne, frem for hvad jeg gerne vil nå et resultat. Fordi altså, adfærden skal jo til for at kunne nå resultatet. Så det er jo ikke, fordi de to udelukker hinanden, men det er jo adfærden, der får skabt resultatet. Så få kigget på den adfærd, så få konkretiseret det med, hvad præcis betyder det, sådan jeg skal gøre for at få det til at lykkes. Så det er også lidt mit punkt 3, det er at forsøge at få det konkretiseret. Og så 4, det er at starte med starten og gøre det først, som også lidt er en forlængelse af det, vi har snakket om. Ikke? Altså, vi kan hurtigt, når vi har motivation for at lave og komme i gang med et eller andet motionsprojekt, så får vi ofte gjort det ret stort i vores bevidsthed. Og mange ender med at fokusere meget på slutningen. Altså, hvad skal det ende med det her? Jeg skal op og kunne løbe 5 km på under 30 minutter. Og det kan også være fint nok at have, men ret hurtigt så skal man altså begynde at kigge på, hvordan får jeg det gjort? Jeg skal starte med starten, altså at få gjort det først. Og det kan måske være at begynde at gå ture. Hvis man ikke går ture i forvejen, men gerne vil ud og løbe, så er der en nærliggende ting, at hvis man begynder at gå ture, så kan man begynde at gå turene til løbeture. Ikke? Så det her med at starte med starten, hvad er det nemmeste, jeg kan starte med for at komme i gang, og så gøre det først. Og så er det lidt som den sidste punkt, det er punkt 5, som du rigtig fint var inde på. Find motionens egen værdi, eller få skabt noget fristelser under motionen, som gør, at du får det gjort. Det her med, at vi har med, og jeg sagde det også, det her med at blive 120 år, ikke? Det er noget, vi alle sammen gerne vil. Vi vil gerne, og vi ved alle sammen godt, at motion er sundt. Men der er bare ikke særlig mange af os, der får det gjort, hvis det er sådan, det er noget, der er bundet op på, der kommer til at ske om 70 år. Der skal være en eller anden form for værdi nu. Der skal være en eller anden fristelse nu. Og for mange gravide er det jo for eksempel den velværdsfølelse, man får af at få bevæget kroppen. fordi ellers så begynder sidst set også mange senere at komme. Det kunne for eksempel være, men det er jo så her, hvor det er nødt til at blive individuelt, fordi at der er, hvad der er værdi for en enkelte, det kan vi jo ikke sidde og snakke om her. Så der er man nødt til at granske sit eget sind, for ligesom at finde ud af, hvad er det egentlig, hvorfor er det egentlig, jeg gør det her, hvad er det, der er rart ved det. Og så fokusere på det her, fokusere på de lyspunkter, eller gør brug af de virkemidler, som du også så fint nævnte det der med, hvis det er svært ved at komme ud og gå en tur, jamen så få koblet op med at få snakket med sin mor, eller få lyttet til noget musik, eller en podcast, man har svært ved at få noget at få lyttet til, eller hvad det nu måtte være, der gør, at man ligesom får koblet sammen med noget, så man ser noget værdi og noget positivt.
Helt klart. Og så vil jeg også sige, sådan nok ligesom en slutter, jamen, at faktisk se, om der også er noget positivt ved den her nedlukning og den måde at bevæge sig på, som man kan tage med videre. Jeg vil sige, mange af dem, som jeg så har haft til noget virtuel træning eller har kørt til noget udendørs træning, mange af dem, som så også har haft nogle hjemmeprogrammer, siger, hvor er det rart at vide, at nu hvor jeg er på barsel og egentlig har rigtig fin tid til at være fysisk aktiv, jamen hvor lidt aktivitet, jeg rent faktisk kan nøjes med, når jeg starter på arbejde, og hvor meget jeg faktisk kan lave derhjemme. Man kan sige, det jo, kan jo være svært også at stadig få lavet noget, for eksempel hjemmetræning, når man er derhjemme, egentlig selvom at tilgængeligheden er enormt høj. Men det der med også måske at kunne se det positive i, jamen det lykkedes faktisk. Jeg fik faktisk lavet noget, og at det behøver faktisk ikke at kræve mere, så at for eksempel netop, hvis man står på barsel og har måske mere tid, end man har, når man skal aflevere et barn, og man skal på arbejde, og man skal hjem, og man skal handle, og alle de der praktiske ting, jamen så se det som, hvor lidt man rent faktisk godt også kan lykkes med, når at hverdagen ligesom sådan rigtig indtræffer igen, når det ikke er barsel, og ikke er coronanedlukning.
Ja, lige præcis. Og det er jo egentlig, hvad man siger, det, der kendetegner den der fleksibilitet, du og jeg, vi så tit snakker om i vores podcast, det der med, at der skal en eller anden form for fleksibilitet til for at kunne tilpasse træningen under graviditeten. Hvis det er, som man holder fast på, at træning kun er én ting, og hvis jeg ikke kan det, så kan jeg ikke træne. Så får man bare ikke trænet, fordi tingene ændrer sig. Og særligt her under coronaen, ikke? Ligesom det gør under en graviditet. Så den fleksibilitet at få en positiv oplevelse med den, det er jo alfa og omega. Og det gør også ofte, at det vil lykkes. Og hvem siger, det er mit ene hurdle med hjemmetræning, for jeg oplever, at det sker meget i øjeblikket lige nu på Instagram og de forskellige steder. Det er jo, at det her med, at hjemmetræning er nemt, og det kræver ikke en udstyr, så der er ingen undskyldning-agtig. Og det er der bare. Der er masser af undskyldninger for at ikke få lavet hjemmetræning. Fordi det, der mangler i hjemmetræningen, ikke at, jeg skal ikke sidde og være efter det, fordi jeg har flere klienter, der træner hjemmetræning, og det er super fint. Men det er måske nemmere også, når man har en træner, der hjælper en, eller man gør det sammen med andre. Men det, som hjemmetræning ikke har i forhold til at skulle lave noget etableret træning uden for et center, eller hvad man nu går til, fodbold, håndbold, eller svømning, eller hvad det nu er, det er, at der mangler et kontekstskifte. Altså derhjemme, der er man hjemme, det er ens hjem. Og lige pludselig skal man træne midt på stuegulvet. Det kan jeg gøre nu. Jeg kan også vente 5 minutter. Jeg kan også lige tage vasketøjet. Og det er bare det, der sker rigtig meget. Så den der, altså tit så starter træningen jo egentlig ikke, når man går ind og begynder at flytte med håndvægten ind i træningscenteret, eller går på løbebåndet, hvad man nu vil lave. Det går ved at tage i dørhåndtaget, når man kommer ind. Der er et skifte. Nu er jeg her. Og det kontekstskifte gør ofte, at en hel kædereaktion af vaner går i gang. Og derhjemme, der er bare nogle andre vaner. Så hvis man har svært ved at få gjort det derhjemme, så skal man sørge for at få lavet en eller anden form for rutine, der giver en kontekstskift om, at nu træner jeg, hvor jeg ikke gør alt andet. Og det vil sige, at der mangler en eller anden form for det, vi kalder en trigger, en udløser. Og der kan det ofte være en rigtig god idé at binde det op på noget, man ved, man gør i forvejen derhjemme. Noget, der skaber pladsen. Få lavet en form for struktur, inden i, hvis man er kalenderperson, få det sat i kalenderen, få gjort alle omstændighederne sådan, at det er nu, man træner, det er ikke noget, der kan ske i løb, hvis man har en onsdag derhjemme, det er ikke noget, der kan ske sådan i tidspunkt mellem 9 til 14. På den tidspunkt skal jeg være trænet. Nej, kl. 11, der træner jeg, mens jeg ser et eller andet program, der kører, og så skal jeg sidde og lave et eller andet, og det er det, jeg skal lave, og så gør man sit forarbejde for, at det er der, man får det gjort. Eller få lavet en aftale, som du og jeg snakker om. Så det er bare lige så meget for at tale ind til, jeg synes, der er rigtig mange, der får en negativ oplevelse med det her med hjemmetræning og ikke får det gjort. Det er bare lige så meget for at sige, at det er altså ikke så nemt, som folk gør det til. Fordi der mangler en hel del ting på plads, for at man ligesom kan få det gjort. Når det så er sagt, så er der mange muligheder. Det blev en lille lang rant der, undskyld. Men,
ja, det, ja. Når det er så vigtigt, og det er jo lidt den der med, jamen, du er ikke alene, og det er svært. Og måske det er bare også nogle gange er at bare lige prøve lidt forskelligt også. Altså tænker jeg, ja, lidt den der fleksibilitet. Vær fleksibel, sæt barn lavt, og så ring til din mor. Det kan virkelig tit løse noget, altså det der med at ringe til sin mor. Forudsætter så også lidt, at man har en mor, der er i live, men ring til nogen. Det kan i hvert fald også nogle gange,
hvis det er.
Ja, det kan også hjælpe.
Men i hvert fald det her med, at jeg tror, at afsnittet her handler rigtig meget om, at begrænsningerne og barriererne for motion, de er op i vores hoved mange gange. Men dermed alle løsningerne også, hvis man ligesom får kigget på det lidt smule anderledes. Og sådan er det for os alle sammen. Og jeg har selv snakket om, hvor svært det kan være for mig i den her periode at få trænet sådan, som jeg gerne vil i hvert fald. Men det er jo så også noget, man skal forsøge at acceptere tingens tilstand. Og så er der mange muligheder og løsninger derude. Men jeg tænker, vores den der fempunktsting, hvis man kan forsøge at arbejde med det, så er der i hvert fald et sted at starte. Og være bevidst om, at en lille smule træning, selv hvis man ikke er vant til at gøre det, har sin ret.
Præcis. Let that be the final word.
Nu blev det måske faktisk ikke... Nej, det blev måske ikke helt så meget om specifikt i gravide. Vi trådte ind i konteksten, men det er jo... jeg tror, det er noget forhåbentlig, de fleste kan få ud af, selvom de, om de er i efterfølgelsesperioden, eller gravide, eller hvad man nu er til, ikke?
Præcis. Det håber jeg i hvert fald. Og ellers så var det ikke så meget andet end at sige tak for, at I lyttede med.
Det var det for denne gang. Er der et emne, du ønsker, vi skal tage op i et kommende afsnit, så send en mail til kontakt@motion.dk. Har du lyst til at følge med på Instagram, så kan du finde os på vores profiler Christian Brasted og Emma Kålund, og ellers er der ikke andet end at sige på gensyn.